ურალის ცეკვის ეროვნული ანსამბლი თბილისში ჩამოვიდა. მოსკოვში რუსეთის თავდაცვის სამინისტროში ხანძარი გაჩნდა. როგორ მოიგო ბელგიაში სუპერმარკეტში ნაყიდმა ღვინომ პრესტიჟული კონკურსი.
Media Holdingi Hereti წარმოგიდგენთ ახალ ამბებს. ჩვენ ვყიდით რეკლამას და არა ახალ ამბებს.
გამარჯობა, რადიო თბილისის სტუდიიდან ახალ ამბებს ნანიკო სისვაძე მოგიყვებათ. სასჯელი რუსეთთან პირდაპირი ავიამიმოსვლის გაპროტესტების გამო. დღეს სასამართლოში რამდენიმე აქტივისტის პროცესი გაიმართება. გელა ხასია და ლევან თარხნიშვილი აეროპორტის ტერიტორიაზე დააკავეს, მათი თქმით ნათელია თურა გადაწყვეტილებას მიიღებს ხელისუფლების მიერ მართული სასამართლო. ამიტომაც პროცესს ფორმალურად დაესწრებიან. მოსამართლემ კი გადაწყვეტილების მიღება 12 ივნისამდე გადადო შუშანა მაცაბერიძისა და თათა ხუნდაძის საქმეებზე. ისინი ამავე აქციაზე დააკავეს. პროკურატურა მათ წურილმან ხულიგნობასა და პოლიციისადმი დაუმორჩილებლობას ედავება. დიდი ხნის პაუზის შემდეგ 19 მაისს შესრულდა პირველი პირდაპირი რეისი თბილისსა და მოსკოვს შორის, რასაც საქართველოში საპროტესტო აქციები მოჰყვა. ჩვენ ახლა შეგვიძლია მოვისმინოთ იმ პირების კომენტარი, რომელთა სასამართლო პროცესი დღეს გაიმართება.
აეროპორტში ვასრულებთ ჩემს საქმეს, ვარ პარტიის სოცმედია და ვიღებდი კადრებს, რა დროსაც დავინახე, რომ ერთ ადამიანს აკავებდნენ ძალადობრივად და მივედი უბრალოდ შეკითხვით, თუ რატო აკავებდნენ და ამ დროს უკვიდან მომესმა ხმარო ესეც მიაყოლეთ და სრულიად ძალადობრივად მეც ჩამტერეს მანქანაში და დამაკავეს. მედავებიან ალბათ იმას, რომ დავარღვიე კანონი და არ დავიმორჩილე პოლიციელს, თუმცა დავიმორჩილოს ფაქტი არ ყოფილა და ეს კადრებში შანს, რომ უბრალოდ ვიდექი და სხვა არაფერს არ ვაკეთებდი, თუმცა ამ ხელისუფლების ხელში არაფერი არ გვიკვირს და სასამართლოზე დადებითის მოლოდინი არ მაქვს, რა თქმა უნდა.
რავს არ ვაღიარებთ. მივიჩნევთ, რომ ეს იყო უკანონო დაკავება, რაც შეეხება მოლოდინებს პროცესთან დაკავშირებით, გამომდინარე იქიდან, რომ ეს ჯიბი სასამართლოა და ყველამ კარგად ვიცით, რომ მას წარმართავს კლანი, რომელსაც თავის მხრივ წარმართავს ბიძინა ივანიშვილი, შესაბამისად კარგი არაფერი მოლოდინი არ ამაქვს, მაგრამ ნახოთ რითი დამთავრდება ეს ყველაფერი.
საგანგაშოს უწოდებენ ექსპერტები Freedom House-ის ანგარიშს. მათი შეფასებით თუკი ხელისუფლება მედია გარემოს გაუმჯობესებას არ შეეცდება, მომავალი წლის ანგარიში კიდევ უფრო დრამატული იქნება. გავლენიანი ორგანიზაციის ანგარიშის მიხედვით 2023 წელს საქართველოში დემოკრატიის მაჩვენებელი 34%-მდე შემცირდა, რისი მთავარი მიზეზიც მედია თავისუფლების შეზღუდვაა. ბოლო 10 წლის განმავლობაში საქართველოს დემოკრატიას ყველაზე დაბალი ქულა აქვს. ჩვენ ახლა შეგვიძლია მესამე სექტორის განცხადებებს მოусმინოთ.
ეს არის მორიგი შეხსენება საერთაშორისო ორგანიზაციების მხრიდან, თუ რა რთულ და მძიმე მდგომარეობაში არის მედია. პოლიტიკურად მოტივირებული საქმეები უკვე ერთი წელი გახდა ნიკა გვარამიას თავისუფლების აღკვეთისა. თქვენი დამფუძნებელის, დამფინანსებელის, ტევე პირველის ძალადობა, დეზინფორმაცია, ეს ქმნის იმ რეალობას, რომელშიც მედიისათვის და განსაკუთრებით კრიტიკულ მედიისათვის პრაქტიკულად შეუძლებელია ნორმალურად ფუნქციონირებას.
ჟურნალისტებს და ოპერატორებს არ აქვთ შესაძლებლობა თავიანთი სამუშაო დღე ყოველგვარი საფრთხის გარეშე ჩაატარონ. ხშირ შემთხვევაში ჩვეულებრივი რიგითი სამუშაო დღეც კი საფრთხის შემცველია, როგორც ჩვეულებრივ შემთხვევაში ასევე ადმინისტრაციულ ორგანოებში, სამწუხაროდ მათ შორის საქართველოს პარლამენტის შენობაში მუშაობის პროცესში. ამიტომაც ნებისმიერი ხარვეზი, რაც უკვე მოვლინდა ჟურნალისტების და ოპერატორების, ასევე მედია მენეჯერების მისამართი, საჭიროებს დაუყოვნებლივ რეაგირებას იმისთვის, რომ შეიცვალოს თუნდაც მომავალი წლის ანგარიში.
შეფასებები ძალიან მძიმეა, წერია, რომ ის ფონი ძალადობრივი სხვადასხვანაირი გზებით ხორციელდება, დაპატიმრებით თუ ფიზიკური ანგარიშორებით, არ არის ერთჯერადი ხასიათი და არის რაღაც გრძელვადიანი პროცესი, რომელსაც აკვირდებიან. ძალიან ცუდია ეს და ჩვენ რა თქმა უნდა გვიჯდება პროტესტის განცდა, ვინაიდან შეუძლებელია ლაპარაკოთ განვითარებაზე ევროპაზე და შემდეგ იმ დროს, როდესაც ესეთი რთული ვითარება არის.
მოძრაობა სირცხვილი აცხადებს, რომ ურალის ცეკვის ეროვნული ანსამბლი, რომელიც რუსეთში სამთავრობო დაფინანსებას იღებს და ღიად უჭერს მხარს უკრაინაში, ომს თბილისში ჩამოვიდა. სირცხვილია ფოტომასალას ავრცელებს, რომელზეც ჩანს, რომ სავარაუდოდ ანსამბლის კუთვნილ ავტობუსს აქტივისტებმა საღებავები შეასხეს და სხვადასხვა წარწერები გაუკეთეს. ანსამბლი, რომელმაც რამდენიმე დღის წინ კრემლის გამართულ კონცერტზე იცეკვა, ხოლო იქამდე ჩატარებული კონცერტი რუს მეომარს მიუძღვნა საქართველოში ვერ უნდა შემოდიოდეს, წერს მოძრაობა სირცხვილია სოციალურ ქსელში. 26 მაისი ევროკავშირის დროშის გარეშე მოქალაქეების პროტესტის შემდეგ მთავრობა განმარტავს, რომ სადღესასწაულო გაფორმება წელს განსხვავებულად ხდება. Და რადგანაც წელს 26 მაისის გზამნილია თავისუფლების სიყვარულით, გაფორმებაც ეროვნული სიმბოლიკით მოხდა. ფაქტი, რომ 26 მაისის გაფორმებაში წელს ევროკავშირის დროშა აღარ ფიგურირებს, მოქალაქეებმა საქართველოს ხელისუფლების მორიგ დასტურად აღიქვეს. Ამიტომაც საკუთარი ინიციატივით ევროკავშირის დროშები ქუჩაში სხვადასხვა ადგილას ჩამოგიდეს. Დედაქალაქის ქუჩებში გაჩნდა წარწერებიც, რომ ხალხის არჩევანი ევროპა. Ჩვენ ახლა შეგვიძლია მართველი გუნდის ოპონენტებს პირდაპირ ეთერში მოგვსმინოთ.
რუსული დოქტრინის მიხედვით საქართველოს თხოვენ ორ რამეს. პირველი მთავარი მოთხოვნა არის, რომ საქართველო უარი უნდა თქვას დამოუკიდებელ საგარეო კურსზე, უნდა თქვას უარი ევროკავშირზე, ნატოზე, და მეორე მოთხოვნა არის, უნდა თქვას დამოუკიდებელი უსაფრთხოების კონცეფციებში მონაწილეობაზე. ორივე მიზანს ასხივებს. რუსულ მიზანს ქართული ოცნება და ამ მიზნის გამოვლინება არის ის, რომ მთავარ ეროვნულ დღესასწაულზე ევროკავშირი, რომელიც როგორც მთავარი ერთ-ერთი ტერიტორიული მთლიანობის შემდეგ ეროვნული იდეა არ არის ქართული ოცნებისთვის წარმოჩენილი. ეს არის პირდაპირ, ასე ვთქვათ, ის ღალატის გზა, რომელსაც ქართული ოცნება გადის დღეს.
ეს არის ერთგვარი ალბათ ბოიკოტი იმ რეზოლუციებთან მიმართებაში, იმ გადაწყვეტილებთან მიმართებაში, რაც ისმოდა ევროკავშირის მხრიდან, ჩვენი პარტნიორების მხრიდან, ევროპარლამენტარების მხრიდან, და როგორც პატარა კაცებს ჩვევიათ ხოლმე, აი ამით გამოხატეს რაღაცა თავისი პროტესტი და უკმაყოფილება. სინამდვილეში 26 მაისი, ეს არის ყველასთვის ძალიან დიდი ბრწყინვალე დღე და საქართველოს დამოუკიდებლობა არ იქნება და ვერ იქნება სამწუხაროდ თუ ქვეყანა არ ივლის ევროპისკენ, თუ ქვეყანა არ ივლის დასავლეთისკენ და გააგრძელებს ფლას რუსეთის ფედერაციისკენ.
ჩემთვის სიმართლე გითხრათ, ეხლა რომ გაირკვეს, რომ ხვალ ჩამოკიდებენ დროშას, RPR-ში იცვლება ამ რეჟიმის ბუნება, უკვე ნათელი არის, кайხანე მისი ნაბიჯები, თუმცა სიმბოლოებს მნიშვნელობა აქვს. და ჩემი აზრით, სამწუხაროდ ლოგიკურია ამ რეჟიმის პირობებში, რომ აღარ ჩამოკიდონ ევროკავშირის და ნატოს დროშა.
ბიძინა ივანიშვილი კი უკრაინის სანქციების პორტალში მოხვდა. უკრაინული პორტალი სახელწოდებით ომი და სანქციები უკრაინის ანტიკორუფციულ სააგენტოსა და საგარეო საქმეთა სამინისტროს მიერაა შექმნილი. სანქცირებული პირებისა და კომპანიების პარალელურად პორტალზე იმ ადამიანთა მონაცემებიც არის ატვირთული, რომლებიც სანქცირების კანდიდატებად განიხილებიან, როგორც ირკვევა ამ სიაში ორი კვირის წინ ბიძინა ივანიშვილი მოხვდა. ინიციატივა უკრაინის რადას დეპუტატ ალექსანდრ გონჩარენკოს ეკუთვნის, რომელიც პირდაპირ ამბობს, რომ ივანიშვილი რუსეთის აგენტია. სანქციების სიაში ივანიშვილი ვილის кейსში ნათქვამია, რომ ის ლობირებს ბიზნესმენ ევტუშენკოს სანქციების გვერდის ასავლელად, ასევე კავშირი აქვს რეჟიმთან, რომელიც უკრაინაში გენოციდსა და ადამიანების წინააღმდეგ დანაშაულებს ჩადის. სანქციების საკითხში კი უკრაინის რეკომენდაციები საერთაშორისო გადაწყვეტილებების მიღებისას ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი საფუძველი გახდება. ოპოზიციაში კი ამბობენ, რომ ივანიშვილის სანქცირება დროისაკითხია და ეს აუცილებლად მოხდება გამომდინარე იქიდან, რომ ოლიგარქის კავშირები კრემლთან და რუსეთის სანქცირებულ პირებთან აშკარა და ყველასთვის ნათელია. ივანიშვილის სანქციების კრიტერიუმებში სრულად ჯდება მისთვის სანქციების დაწესება, ქვეყანას ზიანს არ მოუტანს, თუმცა შესაძლოა ქვეყნის იმიჯი დააზიანოს. ჩვენ ახლა შეგვიძლია მართული გუნდის ოპონენტებს მოგვსმინოთ.
ბიძინა ივანიშვილიც არის იმ პირთა წრეში, რომელიც უკრაინის ხელისუფლების მიერ არის დასახელებული დასასანქცირებელთა სიაში. აქედან გამომდინარე, ეს სანქციები, რა თქმა უნდა, იქნება მიმართული უშუალოდ ბიძინა ივანიშვილის კლანის წინააღმდეგ, თუმცა სათავეში იმყოფება ბიძინა ივანიშვილი და გამორიცხული არ არის, რომ პირველივე ეტაპზე იყოს ბიძინა ივანიშვილი, ან შეიძლება ეს იყოს მეორე და შემდგომი ეტაპი, თუმცა საქართველოსთან მიმართებაში დასავლეთს აქვს მკაფიო პოლიტიკა. აქ არ განხორციელდება სანქციები სახელმწიფოს წინააღმდეგ.
მე როგორც მაგ ინფორმაცია ყოველ შემთხვევაში ამ სიაში არამხოლოდ ივანიშვილი, არამედ მისი ახლო გარემოცვაც არის. ნებისმიერ საქართველოს მოქალაქე იქნება თუ ინსტიტუტი იქნება თუ ინსტიტუცია იქნება, ეს არ არის ქვეყნის რეპუტაციისთვის კარგი. და პირველ რიგში იმ ადამიანებმა, ვინც შესაძლოა დასანქცირდეს, ძალიან კარგად უნდა გაიაზრონ ის პასუხისმგებლობა, რომელიც ეკისრებათ მათ, როგორც ფორმალური თუ არაფორმალური ძალაუფლების მატარებელ სუბიექტებს.
საქართველოსგან რუსეთის წინააღმდეგ საერთაშორისო სანქციების დაცვას კი ნატოს გენერალური მდივანი ითხოვს. იენს სტოლტენბერგის თქმით, ეს იმ დემოკრატიული ფასეულობების დაცვა, რომლისაც ალიანსს ჯერა. ეს გადაწყვეტილება მან ბრიუსელში გამართულ ფორუმზე გააჟღერა და ხაზი გაუსვა ფაქტს, რომ უკრაინამდე რუსეთი საქართველოში შეიჭრა და მითია, რომ რუსეთთან მეგობრობაა შესაძლებელი.
უსმინე ჩვენს რადიო სადგურებს. კახეთში რადიო ჰერეთი FM 102.8, ბათუმში რადიო ციტრუსი FM 97.3, თბილისში რადიო თბილისი FM 93.5.
ახლა კი მსოფლიოში მიმდინარე ახალ ამბებს მოგიყვებით. მოსკოვის ცენტრში რუსეთის თავდაცვის სამინისტროს შენობაში ხანძარი გაჩნდა. ინფორმაციას რუსული მედია საგანგებო სიტუაციების სამსახურზე დაყრდნობით ავრცელებს. ფრუზენსკაიას სანაპიროზე მდებარე თავდაცვის სამინისტროს შენობაში ერთ-ერთ აივანზე ხანძარი გაჩნდა, განაცხადა წყარო მედიასთან საუბარში. მისი თქმით, ადგილზე მობილიზებულია საგანგებო სიტუაციების სამსახურის წარმომადგენლები. მანამდე კი ერთ-ერთ რუსულ ტელეგრამ არხზე გავრცელდა ინფორმაცია, რომ რუსეთის თავდაცვის სამინისტროს შენობასთან კვამლი დაფიქსირდა და ჰაერში უცნაური მძაფრი სუნი დატრიალდა. ამერიკის შეერთებული შტატების ფლორიდის შტატის რესპუბლიკელმა გუბერნატორმა რონ დესანტისმა ოფიციალურად განაცხადა, რომ 2024 წლის საპრეზიდენტო არჩევნებში საკუთარი კანდიდატურის დაყენებას აპირებს. დესანტისმა საარჩევნო კამპანიის დაწყება ტვიტერის ხელმძღვანელთან ილონ მასკთან საუბრისას ონლაინ რეჟიმში გამოაცხადა. კენჩს ვიყრი შეერთებული შტატების საპრეზიდენტო არჩევნებში, რათა წარბუძღვე ამერიკის დიდ დაბრუნებას, განაცხადა რონ დესანტისმა. BBC წერს, რომ ფლორიდის გუბერნატორი განიხილება როგორც ყოფილი პრეზიდენტის დონალდ ტრამპის მთავარი კონკურენტი, რესპუბლიკური პარტიის კანდიდატი 2024 წლის საყოველთაო არჩევნებში. თეთრი სახლის ეროვნული უსაფრთხოების საბჭოს სტრატეგიული კომუნიკაციების კოორდინატორის ჯონ კირბის განცხადებით კი ბახმუტისთვის ბრძოლა რუსეთ ძალიან ძვირი დაუჯდა და ქალაქი რუსული ძალების ხორცსაკებ მანქანად იქცა. მისი თქმით, შეფასებები, რომელიც ვაშინგტონმა ბახმუტში რუსული ძალების მსხვერპლის შესახებ მაისის დასაწყისში გამოაცხადა, ზუსტია, თუმცა მას შემდეგ რუსები ყოველდღიურად კიდევ უფრო მეტ ძალას კარგავენ. ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტმა უკრაინისთვის 285 მილიონი ამერიკული დოლარის ღირებულების ნასამის საჰაერო თავდაცვის სისტემისა და შესაბამისი აღჭურვილობის შესაძლო მიყიდვის დამტკიცების გადაწყვეტილება მიიღო. პენტაგონის შემადგენლობაში შემავალი უსაფრთხოების სააგენტოს ვებგვერდზე გამოქვეყნებული ინფორმაციის თანახმად, ნასამის სისტემების შესყიდვის მოთხოვნა უკრაინის მთავრობამ შეიტანა. წვლილი უკრაინის მთავრობამ შეიტანა ასევე საუბარი აღჭურვილობის შეძენაზე, მათ შორის GPS-ის მიმღებების, ხელსაწყოების, გენერატორების, სათადარიგო ნაწილების, ლოჯისტიკისა და პროგრამული უზრუნველყოფის მხარდაჭერასთან დაკავშირებული ელემენტების შეძენაზე. სააგენტომ უკვე გასცა საჭირო სერტიფიკატი. უკრაინას სასწრაფოდ სჭირდება თავისი შესაძლებლობების გაზრდა რუსული სარაკეტო დარტყმებისა და ავიაციისგან თავის დასაცავად. ამ შესაძლებლობის მოპოვება და ეფექტური განლაგება გააძლიერებს უკრაინის უნარს, დაიცვას თავისი ხალხი და დაიცვას კრიტიკული ეროვნული ინფრასტრუქტურა, აღნიშნულია უსაფრთხოების სააგენტოს დოკუმენტში. ბელგიაში ღვინომ, რომელიც სუპერმარკეტში 2.5 ევროდ იყიდება, პრესტიჟული კონკურსი მოიგო. ამის შესახებ ადგილობრივი მედია იტყობინება. არსებული ინფორმაციით, საქმე ცნობილი სომელიეს ერიკ ბოშმანის ექსპერიმენტს ეხება, რომელმაც 1988 წელს ქვეყნის საუკეთესო სომელიეს ტიტული მოიპოვა. მან მაღაზიაში ყველაზე იაფასიანი ღვინო იყიდა და კონკურსში მონაწილეობაზე განაცხადი შეიტანა, რომელიც საფასურით 50 ევრო იყო. სომელიემ ბოთლზე ეტიკეტი შეცვალა და ღვინოს ელიტარული სახელწოდება შატო კოლუმბიე შეურჩია. ბოშმანის გუნდმა ღვინის შექმნის დამაჯერებელი ისტორიაც მოიგონა. ამასთან ბოშმანმა კონკურსზე სხვა უფრო ხარისხიანი ღვინის ლაბორატორიული მონაცემები გაგზავნა, თუმცა ჟიური მისინი არ შეამოწმა. შედეგად იაფასიანმა სასმელმა პირველი ადგილი მიიღო და მსაჯებისგან, პროფესიონალი სომელიებისგან კარგი შეფასებები მიიღო. მათ აქცენტი ღვინის მდიდარ გემოზე გააკეთეს. საინფორმაციო გამოშვების დასრულებისთანავე თქვენ წინ გელოდებათ გადაცემა ბიზნეს რევიუ ბელა გელაშვილთან ერთად. ასეთ იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. მოგძებნეთ რადიო თბილისის ოფიციალურ Facebook გვერდზე, ასევე Telegram არხზე თბილისი FM და შემოგვიერთდით. მადლობას გიხდით ყურადღებისთვის. მე ნანიკოს ისვაძე ვარ. სარეჟისორო პულტთან კი პაკო პოპი მუშაობდა. რადიო იწყება ჩვენით.